Adam hukuklarını gözetçiliği edýän Amnesty International halkara günäçsiz guramasynyň berýän maglumatyna görä geçen ýyl ölüm jazasyna hukm edilenleriň sany azaldy. Ýöne muňa garamazdan her ýyl müňlerçe adama, hususan da Aziýa we ýakyn gündäki döwletlerinde iň ýokary jaza berilýär. Amnesty International guramasynyň 2010-njy ýyl boýunça ýaýradan täze hasabatynda bellemegine görä, geçen ýyl Hitai Gusmanyňda ölüm jazasy boýunça jazalandyrylyp öldürilenleriň sany 527-ä ýetdi. Bu görkezji 2009-njy ýylda 717-ä deň bolupdy. Hitaiň ölüm jazasyny hukm edilenleri gizlilikde saklaýandygyna garamazdan hasabaty görä, Hitaiňde müňlerçe adam ölüm jazasy arkaly jazalandyrylýar. Bu Hitaiňde ölüm jazasyny hukm edilenleriň sanynyň birliki ýurtlary bilen deňeşdirilende köpdigini görkezýär. Hasabatda bellenmegine görä Iranda azından 250 adam, Demirgazyk Koreýada 60, Yemende 53, Birleşen Ştatlarda 46, Saudi Arabistanda azından 27 ve Irakda azından 1 adam iň ýokary jaza arkaly öldürildi. Bu hasabatyň awtory Rosen Raif dün Gwangkongda gurnulan metbuat konferensiýasynda şeýle diýdi.
We absolutely believe that it is an unmistakable trend towards abolition. That is the goal.
Biz munun ölüm jazasynyň aradan aýrylmagy üçin dogry ýagdaýdygyna doly inanýar. Bu maksady Birleşen Milletler Guramasy öňe sürdi. Bu dünýäniň köp döwletinde muny kabul etdi. Meniň pikirimçe bu diňe wagt meselesi. Şeýle de ölüm jazasyny ýatyrmaýan döwletler gitdigiçe bu maksatdan uzakda galýarlar.
Stand out as obstructionist towards that goal.
Hasabatda nyktylmagyna laýyklykdy. 2010-njy ýylda Belarusda ölüm jazasyny hukm edilmegi bilen jazalandyrşyň bu usuly Ýewropada geldi. 2010-njy ýylda ölüm jazasyny hukm etmegiň umum derejesi pisilenhem bolsa, köp döwletlerde nese seristelere bilen iltisiklik kanun bozmalar, ykdysady jinayetler, gadagynlygy sahasynda adamlar jazalandyryp öldürildi. Geçen ýyl ölüm jazasynyň berilmegini kanunlaşdyran döwletleriň hatarına ýene de azından 4 ýurt goşuldy. 2009-njy ýylda bu ýurtlaryň sany 19-a ýeten bolsa, geçen ýyl bu azından 23 döwlet boldy diýilip hasabatda nukdalar. Amnesty International gurumy Hitaiýa özüniň ölüm jazasy bilen bagly resmi sanlaryny aýan etmäge çagyrýar. Hitaiň şu ýylyň başynda ýurtda ölüm jazasy berilýän jinayetleriň sanyny 55-den 13-e azaldandygyny aýtsa-da, Rosen Raif munyň umum jazalandyrmalary ýetirjek oňuň täsirine şüphelenýär. Geçen ýyl Owanistanda, Indoneziýada, Mongoliýada, Pakistanda we Birleşen Arap Emirliklerinde ölüm jazasynyň amala aşyrylandygy hasaba alynmady. Şol döwletlerde 2008-nji we 2009-njy ýyllarda ölüm jazasy boýunça jazalandyrmalar bolupdy. Emma Pakistanda azından 365, Irakda 279, Owganistanda 100 ve Belarusda 3 adama ölüm cezası vermek varada hüküm çıkarıldı. Geçen yılın devamında 67 devletti. Azından 2024 adama ölüm cezasının verilendiği aydılar. Bu dünya boyunca ölüm cezasının verilmegine karşılanların sanının 18 000 tövürü bolunduğunu örgözler.